เรามาลองแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิในปฏิจจสมุปบาทที่เราท่องถ้าอันนี้เป็นอะไรดีกามภพถ้าอันนี้เป็นรูปภพแล้วถ้าอันนี้เป็นอรูปภพอรูปภพเอาสูงสูงหรือมองไม่เห็นอันนี้แบ่งโดยความประณีตแล้วก็ไม่ประณีตของธาตุจะแบ่งเป็น3ภพที่มีแบ่งโดยการที่เป็นลักษณะของวิญญาณถิติของวิญญาณถิติจะมีกี่อันวิญญาณถิติจะมี4คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวลารูปเวทนาสัญญาสังขารเฉยๆวิญญาณไม่มีนี่เป็นที่ตั้งเวลาพระองค์ตรัสเรื่องของมันจะมีพระสูตรที่ตรัสวิญญาณถิติ4ก้อนเนี่ยถิติแปลว่าที่ตั้งที่ตั้งวิญญาณ4ก้อน4ที่เนี่ยนะโดยเปรียบวิญญาณเหมือนพืชสดทั้ง5พืชอันเกิดจากรากต้นผลยอดเมล็ดนี่พระองค์แบ่งพืชสดเนี่ยมีอยู่5แบบโยมต้นไปปักในผืนนาขึ้นมั้ยขึ้นนะเมล็ดก็ขึ้นเม็ดในมันก็ขึ้นมันมีพืชที่อาศัยในการงอกได้เนี่ยหลากหลายแบบพระองค์ก็แบ่งเป็น5กลุ่มพืชสดทั้ง5เนี่ยมันจะไปตั้งในรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างนี่คือที่ตั้งเรายกมา1อันคือเมล็ดแล้วกันนะจะเห็นภาพง่ายๆเมล็ดก็จะไปตั้งอยู่ในรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างวิญญาณังพีชังนะวิญญาณเปรียบเหมือนพืชอันนี้เวลาเราเอาวิญญาณเนี่ยมาตั้งอยู่ที่กายของเราเนี่ยวิญญาณังปฏิติตังเหมือนนอกจากเหมือนพืชแล้วยังเปรียบเหมือนแสงที่พุ่งมากระทบฉากถูกต้องไหมขณะที่มันกระทบเนี่ยเรียกอะไรขณะที่มันกระทบเนี่ยผัสสะหรือสัมผัสถูกต้องไหมผัสสะหรือสัมผัสจึงมีการกระทบพระองค์บอกว่าเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูป2อันเนี่ยต้องมากระทบกันเมื่อกระทบกันน่ะจึงเป็นผัสสะตอนนี้ถ้าให้ละเอียดเข้าไปเนี่ยองค์ประกอบของผัสสะเนี่ยมันจะมีมโนมีธรรมังมีมโนวิญญาณดังนั้นการที่แสงเนี่ยมันพุ่งส่องมาแล้วเกิดลอยแดดเหมือนแสงดวงอาทิตย์ส่องมาเรามองไม่เห็นแสงแต่เราเห็นลอยแดดใช่ไหมเราเห็นลอยแดดลอยแดดเนี่ยคือกิริยาที่รู้แจ้งคือวิญญาณคือมโนวิญญาณคือใจที่มีการรู้แจ้งเกิดเป็นลอยปรากฏขึ้นลอยนี้ถ้าไม่มีมโนลอยนี้ก็มีได้ไหมไม่ได้ลอยนี้ถ้าไม่มีน้ำก็มีไม่ได้หรือไม่มีดินก็มีไม่ได้หรือไม่มีฝาเรือนก็มีไม่ได้ดังนั้นการปรากฏขึ้นของวิญญาณหรือมโนวิญญาณมันก็จะต้องอาศัยมโนอาศัยธรรมังมากระทบกันพอ2อันมากระทบกันปุ๊บก็เกิดลอยแดดขึ้นตรงนี้แผ่นบางๆที่เกิดขึ้นบนมโนวิญญาณเกิดกิริยาที่รู้แจ้งมโนเป็นธาตุรู้เนี่ยก็จะรู้ว่าตอนเนี้ยเรารู้รูปพอมันตั้งอยู่บนรูปเนี่ยคือรู้รูปถ้ามันตั้งอยู่บนนามธรรมเช่นเวทนามันก็รู้เวทนาเพราะมันจะเกิดลอยแดดบนเวทนาใช่ไหม ซึ่งเวทนาเนี่ยเป็นนามถ้ามันไปตั้งในสัญญามันก็รู้ว่านี่เป็นสัญญาถ้ามันไปตั้งในสังขารแสงส่องมาปั้งเกิดรอยแดงมันก็รู้มันตั้งในสังขารเวทนาสัญญาสังขารเป็นนามอันนี้เป็นรูปนามรูปได้ปรากฏขึ้นดังนั้นนามและรูปมีขึ้นก็เพราะว่ามีวิญญาณคือกิริยาที่รู้แจ้งว่ารู้อะไรหรือเรียกว่านามรูปัสสะอวัคคันตินามรูปได้ปรากฏขึ้นปรากฏขึ้นในความรู้ของวิญญาณหรือของมโนนั่นเองซึ่งมโนหรือวิญญาณเนี่ยมันเป็นมโนหรือวิญญาณที่เป็นของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกสัตตานังคือผู้ยึดติดเนี่ยเข้ามายึดมโนหรือยึดวิญญาณยึดการรู้แจ้งว่าการรู้แจ้งเป็นเรายึดว่ามโนเป็นเรามโนมากระทบเกิดกิริยาที่รู้แจ้งก็ยึดการรู้แจ้งว่าการรู้แจ้งเป็นเรายึดสิ่งที่รู้แจ้งว่าเป็นเราคือยึดรูปเป็นเรายึดเวทนาเป็นเรายึดสัญญายึดสังขารเป็นเราดังนั้นการยึดมันก็มีหลายชั้นการยึดหรืออุปทานเนี่ยพระองค์ก็เรียกว่าฉันทราคะฉันทะแล้วก็ราคะฉันทราคะนอกจากอุปทานแล้วพระองค์ก็บอกว่ามันก็คือสังโยชน์คือเครื่องแล้วก็ยังตรัสบอกว่ามันคือความเพลินความเพลินคือฉันทราคะความเพลินคืออุปทานอุปทานคือฉันทราคะสังโยชน์คือฉันทราคะสิ่งนั้นเป็นที่ตั้งของฉันทราคะคือรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็ตัววิญญาณดังนั้นมันมีฉันทราคะตั้งแต่ตัววิญญาณแล้ววิญญาณก็มาตั้งมันก็มีฉันทราคะในสิ่งที่มันไปตั้งอีกเห็นไหมการเข้าไปยึดเนี่ยมีหลายชั้นก่อนจะยึดสิ่งที่มันเข้าไปตั้งก็ยึดกิริยาที่รู้แจ้งก่อนยึดมโนยึดกิริยาที่รู้แจ้งของมโนยึดตัวที่มันไปรู้แจ้งตัวที่มันไปรู้แจ้งก็มีตั้งแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารซึ่งถูกรู้แจ้งโดยวิญญาณและวิญญาณก็ถูกยึดอีกชั้นแรกและวิญญาณก็จะเป็นตัวเดียวที่เมื่อดับปั๊บสัตว์จะต้องยึดวิญญาณดวงใหม่ก่อนแล้ววิญญาณถึงจะมาตั้งในแต่ละที่อีกทีหนึ่งแล้วค่อยเข้ามายึดพระองค์จึงบอกว่านี่เป็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นแห่งนามรูปและเป็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณคือมีกิริยาที่รู้แจ้งเพราะมีกิริยาที่รู้แจ้งก็เลยมีนามรูปดังนั้นถ้าสี่ธาตุนี้ไม่มีรอยแดดก็ไม่มีปรากฏในสี่ธาตุถ้ารอยแดดไม่มีสี่ธาตุนี้ก็เท่ากับไม่มีเหมือนกันเพราะไม่รู้ว่ามันจะไปรู้แจ้งอะไรดังนั้นสิ่งนี้ก็จึงเกิดขึ้นเพราะอาศัยกันในการเกิดขึ้นดังนั้นในปฏิจจที่เราท่องว่าเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปปฏิจจสุบาทแบบหนึ่งจะตรัสแบบนี้แต่ทีนี้ปฏิจจที่เลยมาถึงอวิชชาเนี่ยจะเปลี่ยนคำว่านามรูปเนี่ยเป็นสังขารแค่นั้นเองเราลองเขียนปฏิจจทั้งสองแบบเขียนแล้วเราลองเอามาทับกันปุ๊บมันจะเหมือนกันหมดทุกบรรทัดมาเลยจะมาต่างกันตรงคำว่านามรูปข้างบนสุดเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นคำว่าสังขารเพื่อจะขยายต่อมาถึงสังขารทั้งหลายว่ามีขึ้นเพราะความไม่รู้คืออวิชชาจึงมีสังขารทั้งหลายขึ้นมาซึ่งสังขารทั้งหลายก็คือวิญญาณกับนามรูปทั้งหมดว่าทั้งระบบเนี่ยมันมีขึ้นมาเพราะความไม่รู้นั่นเองท่านี้ตัวนามรูปเนี่ยมันเป็นเหตุให้มีขึ้นแห่งสลายตนะคืออายตนะภายใน6ภายนอก6แล้วทำให้มีผัสสะหรือสัมผัสเกิดขึ้นดังนั้นถ้าไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยตาหูแล้วก็มีขึ้นมาไม่ได้ผลิตขึ้นมาไม่ได้งั้นสิ่งเหล่านี้มันมีเพราะอาศัยนามรูปแล้วพอมีอายตนะขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มมีการกระทบกันขององค์ประกอบของผัสสะดังนั้นเมื่อองค์ประกอบเหล่านี้มากระทบกันโดยมีวิญญาณเป็นตัวหลักที่จะวิ่งไปกระทบแต่ละธาตุ เหมือนแสงเป็นตัวหลักที่จะพุ่งส่องมาที่ฝาเรือนพุ่งส่องไปที่ดินพุ่งส่องไปที่น้ำนามรูปเนี่ยเป็นตัวแปรที่แสงจะส่องเข้าไปในแต่ละที่และถ้ามันส่องไปที่ไหนแล้วถ้ารอยแดดหรือการรู้แจ้งเนี่ยมันไปปรากฏที่น้ำแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปปรากฏที่ดินหรือที่ฝาเรือนมันจะปรากฏอย่างละที่มันจะไปปรากฏพร้อมกันสองที่ไม่ได้มันต้องหมดไปอันนึงก่อนแล้วถึงจะเข้าไปตั้งอีกอันนึงนั่นคือการรู้แจ้งของวิญญาณเนี่ยมันจะไปรู้แจ้งได้ทีละธาตุทีละธาตุทีละธาตุเท่านั้นอันนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงการเข้าไปตั้งอาศัยของวิญญาณในสี่ขันธ์ซึ่งเมื่อรวมวิญญาณด้วยก็เรียกว่าเป็นขันธ์ห้าซึ่งขันธ์ห้าเนี่ยพระองค์จึงบอกว่าเป็นธาตุอันเป็นที่ตั้งของฉันทราคะคือความพอใจสัตว์จะพอใจในห้าธาตุเนี้ยเท่านั้นหมดแล้วไม่มีละและห้าธาตุนี้ก็คือองค์ประกอบของความเป็นสักกายะหรือสักกายันตะนั่นเองความเป็นตัวตนของเราดังนั้นความเป็นตัวตนของเรามีอยู่แค่ห้าธาตุคือรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณโดยวิญญาณจะเป็นผู้ไปตั้งอาศัยในรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างในสี่ธาตุอันนี้มีความหยาบละเอียดความหยาบละเอียดนี้ถูกแบ่งเป็นสามระดับคือหีนายะธาตุยากับมัชฌิมายะธาตุยาแล้วก็ปณีตายะธาตุยาโดยพระองค์เมื่อทรงแบ่งเป็นธาตุอันสามธาตุปานกลางธาตุปราณีตแล้วพระองค์ก็บอกว่าวิญญาณังปฏิทิตังในหีนายะธาตุยาวิญญาณังปฏิทิตังในมัชฌิมายะธาตุยาวิญญาณังปฏิทิตังในปณีตายะธาตุยาดังนั้นวิญญาณไปประดิษฐานอยู่ไปตั้งอยู่ได้ในสามระดับของการแบ่งเป็นระดับความหยาบปานกลางแล้วก็ละเอียดในระดับของธาตุอันสามเนี่ยก็ถูกแบ่งเป็นนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์แล้วก็เทวดากามภพในธาตุอันสามเนี่ยพระองค์จะมีบ่อยว่าอกุศลกรรมบท10กับกุศลกรรมบท10อกุศลกรรมบท10เนี่ยเป็นเหตุให้นรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยปรากฏดังนั้นอกุศลกรรมบท10เนี่ยคือธาตุอันสามแน่นอนแต่พอกุศลกรรมบท10พระองค์บอกว่าเป็นเหตุให้มนุษย์และก็เทวดาปรากฏนั่นก็แสดงว่ากุศลกรรมบท10เนี่ยมันครอบทั้งกามภพหน่อยนึงคือมนุษย์กับเทวดาและที่เป็นเทวดาชั้นกามภพแล้วก็ไปครอบถึงเทวดาเพราะคำว่าเทวดาพระองค์รวมกว้างรูปภพก็เป็นเทวดาอรูปภพก็เป็นเทวดากุศลกรรมบท10จึงครอบทั้งตั้งแต่มนุษย์ไปยันอรูปภพเลยมนุษย์เทวดากามภพเทวดารูปภพเทวดาอรูปภพนี่ก็เป็นกุศลกรรมบท10นั้นอกุศลกรรมบท10ไม่เลยมนุษย์อัตภาพของสัตว์ที่คิดแบบนี้ได้ไม่เลยมนุษย์อัตภาพของสัตว์ที่คิดแบบนี้กำลังคิดแบบนี้ดำริแบบนี้วาจาแบบนี้การกระทำแบบนี้ก็ได้ตั้งแต่มนุษย์เทวดากามภพเทวดารูปภพเทวดาอรูปภพหรือรวมเรียก2 อย่างว่ามนุษย์และเทวดาวิญญาณังปฏิทิตังพระสูตรนี้จะตัดตอบกับพระอานนท์ในเรื่องของคำว่าภพโดยเชื่อมโยงไปสู่การเชื่อมโยงของคำว่ากรรมแล้วก็ภพเชื่อมโยงกันว่าภพนั้นเนี่ยมีเหตุปัจจัยมาจากอะไรโดยเหตุปัจจัยของภพเนี่ยพระองค์ก็จะบอกว่าคือพระอานนท์ถามว่าคำว่าภพมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระเจ้าพระองค์ก็บอกกับอานนท์ว่ากรรมังเขตังวิญญาณังพีชังกรรมคือผืนนาวิญญาณคือเมล็ดพืชตัณหาสิเนโหตัณหาคือยางในพืชแล้วก็บอกว่าอวิชชานีวรนานังสัตตานังตัณหาสัญโยชนานังอวิชชาเป็นเครื่องกั้นของสัตตานังอันมีตัณหาเป็นเครื่องผูกหีนายะธาตุยาวิญญาณังปฏิติตังกามาภโวเกิดขึ้นมัชฌิมายะธาตุยาวิญญาณังปฏิติตังตัดเหมือนเดิมกัมมังเขตังวิญญาณังพีชัง ตัณหาสิเนโหอวิชชานิวระนานังสัตตานังตัณหาสัญโยชนานังมัชฌิมายะธาตุยาวิญญาณังปฏิติตังรูปภพโวก็เกิดขึ้นดังนั้นรูปภพเกิดขึ้นก็เพราะมีผืนนามีผืนนาที่ปานกลางแล้วยางในพืชยังมีอยู่แล้วพืชนั้นไปประดิษฐานอยู่ไปตั้งอยู่ที่ผืนนานั้นโดยมีตัณหาซึ่งเป็นยางในพืชเนี่ยกามรูปภพโวก็จะเกิดขึ้นดังนั้นรูปภพโวเกิดขึ้นเพราะอาศัยกัมมังเขตังแล้วก็วิญญาณังทีชังแล้วก็ตัณหาสิเนโหแล้วก็จึงเป็นเหตุให้รูปภพโวเกิดขึ้นกามภพโวก็เหมือนกันอรูปภพโวก็เหมือนกันดังนั้นอรูปภพโวก็อาศัยปณีตายะธาตุยาธาตุอันปราณีตซึ่งเรียกว่ากัมมังเขตังกรรมเป็นผืนนาจากกรรมที่เป็นผืนนาแล้วมีวิญญาณไปตั้งอยู่ด้วยเหตุของตัณหาที่เป็นยานสัตว์นั้นก็จะได้อัตภาพคืออรูปภพโวก็จะเกิดขึ้นบนนี้นี่คือการปรากฏขึ้นการมีขึ้นของภพสามโดยอาศัยกรรมคือผืนนาในสามระดับเหมือนกันผืนนานสามผืนนาปานกลางผืนนาปราณีพระองค์ตรัสเหมือนกันแต่เปลี่ยนคำว่าวิญญาณังปฏิทิตังเป็นคำว่าเจตนาปฏิทิตาแล้วก็ปัฒนาปฏิทิตาเจตนาไปตั้งอยู่ปรารถนาไปตั้งอยู่นั่นคือขณะที่เรามีเจตนามีปรารถนาวิญญาณนั้นไปตั้งในอารมณ์นั้นแล้วโยมมีเจตนามีปรารถนาในปฐมฌานเดี๋ยวเราจะเข้าปฐมฌานด้วยการตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติหรืออานาปานสติวิญญาณโยมแล่นไปน้อมไปสู่มัชฌิมายะธาตุยาแล้วคนที่ได้อากาสาอันเป็นเนกขัมมะอันหนึ่งก็เจตนาและปรารถนาปรารถนาในอากาสาวิญญาณก็เป็นผู้แล่นไปน้อมไปเลื่อมใสในอากาสาก็ไปประดิษฐานอยู่ไปตั้งอยู่ที่อากาสาตรงนี้ก็เป็นกรรมและก็เป็นภพพระศาสดาบอกถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดยอมจะยืนจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนแล้วกำลังคิดถึงสิ่งใดวิญญาณนั้นไปตั้งในอารมณ์นั้นแล้วพระองค์บอกว่าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดเนี่ยหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดเนี่ยสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่การตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณเนี่ยย่อมมีเมื่อวิญญาณเนี่ยตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญงอกงามแล้วเนี่ยการบังเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมใช้คำว่าปุณพภวาภินิพพติปุณะก็คือซ้ำภวาภวะคือพบซ้ำหรือพบใหม่อีกครั้งภิคือภัยที่น่ากลัวนิพพตินิพพตะคือสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วพบใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวเนี่ยได้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วทุกครั้งที่เราคิดนึกเรื่องอะไรนี่จะให้เห็นความสำคัญของการนึกคิดมันคือพบใหม่คือกรรมคือผืนนาใหม่นั่นเองซึ่งความนึกคิดเราเนี่ยยมนึกคิดทั้งวันพระองค์ก็เลยแบ่งเป็นกุศลกรรมบท10กับอกุศลกรรมบท10อกุศลกรรมบท10เนี่ยยมคิดในเรื่องฆ่าสัตว์ไปยิงนกตกปลาคิดจะฆ่าสัตว์เนี่ยถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้การประพฤติผิดในกามการพูดเท็จการพูดโกหกการพูดยุยงให้คนเขาแตกกันการพูดคำหยาบคือคำที่ไม่ฟูใจคนฟังแล้วไม่สบายใจไม่พอใจคำพูดเพ้อเจ้อเป็นวาจาไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อ้างอิงไม่ประกอบด้วยประโยชน์เป็นคำพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียการกระทำสามอย่างวาจาสี่อย่างและความโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นความมีพยาบาทความมีมิจฉาทิฏฐิสิบอย่างนี้เป็นอกุศลกรรมบท10ยมคิดมา10แบบเนี้ยนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยปรากฏขึ้นเพราะวิญญาณไปตั้งอยู่ในผืนนาแบบนั้นแล้วดังนั้นทุกขติเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเกิดขึ้นกับเราอยู่ตลอดแต่อัตภาพนี้ยังไม่ตายยังไม่แตกทำลายเราก็เพียงแต่สั่งสมอนุสัยความเคยชินในการเสพครบผืนนาแบบนั้นเอาไว้ ในอัตภาพแบบนี้ดังนั้นในอัตภาพที่เป็นมนุษย์โยมคิดโยมดำริอกุศลมากโยมก็เกิดอนุสัยความเคยชินในการที่วิญญาณมันไปตั้งในผืนนาแบบนี้เราจะชอบดังนั้นเวลาเราฝึกนั่งสมาธิหรือเมื่อเราจะตายคล้ายกันถ้าโยมนั่งสมาธิอกุศลเกิดตลอดเลยเวลาจะตายก็เหมือนกันเพราะร่างกายมันจะแตกทำลายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้วันนี้นั่งสมาธิอกุศลยังเพียบเลยพรุ่งนี้เราจะตายอกุศลก็เพียบเหมือนกันมันคงยังเปลี่ยนได้ไม่ง่ายอันนี้จึงเป็นการที่พระศาสดาให้เราฝึกทิ้งอกุศลอกุศลเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเธอจะต้องใช้ฉันทะวายามะอุตสาหะอุโสลหีปฏิวานีสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อจะดับอกุศลนั้นเสียโดยด่วนเหมือนบุรุษมีไฟไหม้ลุกโผล่เสื้อผ้าหรือไฟไหม้ผมบนศีรษะก็จะต้องรีบดับให้ไวที่สุดการที่วิญญาณไปตั้งเนี่ยนอกจากพระองค์จะบอกว่าพบหมายอันเป็นภัยที่น่ากลัวเนี่ยได้เกิดขึ้นสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วพระองค์ยังตรัสอีกนัยยะหนึ่งว่านามรูปัสสะอวักกันติคือนามรูปเนี่ยได้ปรากฏขึ้นแล้วเพราะวิญญาณไปตั้งในธาตุนั้นแล้วจะเป็นนามหรือเป็นรูปก็ตามวิญญาณกิริยาที่รู้แจ้งนั้นรู้แล้วว่านี้คือนามหรือนี้คือรูปนั่นก็คือนามรูปัสสะอวักกันติอวักกันติแปลว่าเกิดขึ้นหรือปรากฏขึ้นอีกนัยยะหนึ่งพระองค์ก็บอกว่าการที่วิญญาณไปตั้งเนี่ยชื่อว่ามีการน้อมไปนติยาสตินติยาคือการน้อมไปสติคือมีนติยาสติการน้อมไปมีอาคติคติโหติการมาและการไปจะมีการมาการไปก็มีขึ้นดังนั้นการมาไปมีเพราะน้อมไปเพราะการน้อมไปมีการมาไปก็จะมีขึ้นเราก็มาสังเกตขณะที่เรานั่งสมาธิเจริญอานาปานสติเมื่อสักครู่เราจะรู้สึกถึงการมาการไปรู้สึกไหมรู้สึกนะมีนามธรรมความรู้สึกเนี่ยเคลื่อนมาเคลื่อนไปเคลื่อนมาเคลื่อนไปอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมพระผู้มีพระภาคชี้เป้าให้เห็นอีกว่าอาคติคติยาสติจุตูปปาโตโหติคือถ้าการมาการไปมีเนี่ยตายและเกิดจะมีนั่นแสดงว่าขณะที่จิตเราหรือวิญญาณเนี่ยมีมามีไปมีมามีไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไม่ใช่ว่าจิตเราเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้ไม่ใช่นั่นคือจิตจะตายและจิตดวงใหม่จะเกิดจะมีตายมีเกิดมีตายมีเกิดอยู่ตลอดเวลาเลยนั่นก็คือเหมือนการกับที่พระองค์บอกว่าวิญญาณดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนวิญญาณเกิดดับตลอดเกิดดับตลอดและทำให้เราทราบอีกว่าขณะที่มีมามีไปเนี่ยจิตดวงนี้ไม่ได้วิ่งไปสู่อารมณ์นี้ไม่ได้วิ่งกลับมานี้แต่เป็นการดับไปของวิญญาณดวงหนึ่งหรือจิตดวงหนึ่งแล้วก็เป็นการปรากฏขึ้นใหม่ของจิตอีกดวงหนึ่งที่ไปตั้งในผืนนานั้นซึ่งวิญญาณหรือจิตดวงเนี้ยเคยถูกสัตว์เข้ายึดถือเป็นวิญญาณของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นเมื่อวิญญาณดวงนี้ดับเพราะความที่มันยังมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมันยังพอใจวิญญาณอยู่มันก็จะคว้าวิญญาณดวงใหม่ในโลกธาตุนี้ต่อไปพอคว้าวิญญาณดวงใหม่ปุ๊บวิญญาณก็ไปตั้งอาศัยในอารมณ์ใหม่ต่อไปกระบวนการนี้มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก็เกิดการรู้แจ้งในอารมณ์ใหม่เราจึงรู้สึกว่าเหมือนการรู้แจ้งเนี่ยมันเคลื่อนไปวิ่งไปทั้งที่มันไม่ได้วิ่งไปเมื่อคนดูไม่ทันตรงเนี้ยปุถุชนทั้งหลายก็เลยจะคิดว่าวิญญาณเนี่ยเป็นผู้แล่นไปท่องเที่ยวไปเดี๋ยวรู้อารมณ์นั้นเดี๋ยวรู้อารมณ์นี้เดี๋ยวไปกลับมานี่เดี๋ยวไปรู้ท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่สารพัดเลยนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิจึงไม่มีว่าวิญญาณแล่นไปท่องเที่ยวไปไม่มีมีแต่สัตตานังเป็นผู้แล่นไปท่องเที่ยวไปสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏในกามภพรูปภพอรูปภพสัตว์ก็ท่องเที่ยวไปเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายกันดังนั้นวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณและนามรูปเป็นเหตุให้มีสลายตนะขึ้นมาสลายตนะก็เป็นเหตุให้มีผัสสะการกระทบกันขึ้นมา อันนี้เราก็จะเข้าใจคำว่าผัสสะหรือสัมผัสก็คือการที่วิญญาณเนี่ยเข้าไปกระทบกับอารมณ์หรือธรรมันท่านี้จะมีสัตว์ประเภทที่ฝึกฝนตนเองจนสามารถที่จะไม่ให้วิญญาณเนี่ยแล่นไปน้อมไปในอารมณ์อันเกิดจากผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งอันเนี้ยก็คือในก้อนกามภพก็จะเป็นเรียกว่าเป็นกามโยคะวิสัญญุตโตพลากแล้วจากเครื่องผูกในกามพลากแล้วจากการที่วิญญาณไปตั้งในกามภพก็ไม่สนใจละมันไปตั้งก็จริงแต่จิตก็ไม่ลั่นไปไม่เลื่อมใสไม่น้อมไปไม่ผูกพันกับสิ่งนี้ตั้งปุ๊บก็ปล่อยการที่เขาพลากจากกามคือกามโยคะวิสัญญุตโตหรือกามเมสุกามฉันทะกามฉันทังวิราเชตวาคือทอดทิ้งแล้วหรือพรากแล้วจากความพอใจในกามกามความพอใจถูกพรากแล้วหรือถูกทอดทิ้งแล้วหรือถูกทำลายแล้ววิราเชตวาอันนี้จะเหมือนกับกามโยคะวิสัญญุตโตกามโยคะเครื่องผูกวิสัญญุตโตคือพรากแล้วทอดทิ้งแล้วทำลายแล้วดังนั้นพวกนี้ก็จะไม่กลับมาวิญญาณเขาก็ไม่มาประดิษฐานอยู่ตั้งอยู่ตรงนี้นี้ก็จะอยู่ตั้งแต่ตัวรูปภพขึ้นไปอยู่ตั้งแต่ตัวรูปภพขึ้นไปตอนนี้เวลาถ้าเขาผุดเกิดหรือว่าได้การเกิดขึ้นมาเนี่ยขณะนั้นเนี่ยยังไม่พลากจากกามเขามาอยู่ในกามภพแต่เขาเร่งความเพียรจนกระทั่งพลากจากกามในชีวิตเขาพวกนี้ก็มีการพลากจากกามในชั้นกามภพได้และเป็นได้ถึงอรหันต์นั้นก็เป็นพวกอรหันต์ทิเทวธรรมเมอรหันต์ในปัจจุบันเนี่ยทั้งหลายเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่การที่ยังไม่พลากจากเครื่องผูกในกามแล้วก็พัฒนาจิตตนเองด้วยมรรคองค์8จนกระทั่งพลากแล้วจากกามพลากแล้วจากเครื่องผูกในภพก็ได้เป็นอรหันต์การแบ่งโดยคุณสมบัติ2คือกามภพกับกามโยคะเครื่องผูกในกามกับเครื่องผูกในภพแบ่ง2คุณสมบัตินี้เรื่องกามกับเรื่องภพซึ่งจริงๆกามก็คือภพเหมือนกันแต่พระองค์ก็ชี้ชัดไปว่าอันนี้คือกามเครื่องผูกคือกามและอันนี้เครื่องผูกคือภพเครื่องผูกในภพอันนี้ก็รวมรูปภพอรูปภพเข้าไปถ้าพลากแล้วจากก้อนนี้คือเครื่องผูกในกามพระองค์จะเรียกว่าเป็นอนาคามีเรียกว่าเป็นอนาคามีถ้าสามารถพลากได้จาก2คุณสมบัตินี้ก็จะเป็นอรหันต์ถ้าพลากยังไม่ได้ทั้ง2อันก็เรียกว่าเป็นอนาคามียังไงก็ต้องกลับมาสู่ก้อนนี้กามภพอีกดังนั้นเครื่องผูกจะมีหลายมุมจะมีหลายนัยยะให้เราได้พิจารณาถ้าเราเข้าใจในประเด็นใดก็เราก็ละในประเด็นนั้นไปได้ถ้าเราเข้าใจเครื่องผูกที่เป็นเบื้องต่ำสังโยชน์เครื่องผูกที่เป็นการเกิดที่ได้มาเครื่องผูกที่เป็นภพที่ได้มาย่อมจับ3ประเด็นนี้ก็ได้3ประเด็นนี้ก็ไม่สนใจไม่ต้องไปสนใจเนื้อหาของอารมณ์อะไรมีการรับรู้ขึ้นระวางมีการรับรู้ขึ้นระวางฝึกวางอย่างเดียวเบื้องต่ำสังโยชน์จะสิ้นไปเบื้องต่ำสังโยชน์สิ้นหรือถูกทำลายไม่หมดถ้าถูกทำลายไม่หมดจะถูกเรียกว่าเป็นสกทาคามีอย่างน้อยโยมจะทำลายได้3ก็คือตินนางสัญโยชนานางปริคยาโยมทิ้งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทิ้งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเครื่องผูกตัวเนี้ยจะเป็นโอรัมภาคียานิสัญโยชนานิอัปปหินาทำลายยังไม่หมดแต่จะทำลายได้อย่างน้อย3ละเพราะการที่โยมมาจับประเด็นได้นะว่าอันนี้คืออนุสัยอันนี้คือเครื่องผูกนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาคือต้องเป็นสุตตวาอริยสาวโกละใช่ไหมเป็นสาวกที่ได้สดับละแล้วก็สดับแบบแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิด้วยเข้าใจเห็นการเกิดดับเห็นว่าประเด็นนี้คืออนุสัยเป็นการถอนขึ้นซึ่งอนุสัยถอนขึ้นซึ่งฉันทราคะคือถอนสังโยชน์ถอนอุปทาน ดังนั้นแน่ๆโยมจะได้สกทาคามีแน่ๆดังนั้นถ้า3อันนี้อัปปหินายังทำลายไม่เกลี้ยงก็จะได้เป็นบุคคลพวกที่1คือสกทาคามีถ้า3อันนี้ทำลายเกลี้ยงปหินาไป1เราก็จะได้เป็นบุคคลพวกที่2คืออุตตังโสโตอกนิทคามีไปเกิดในสุทาวาสชั้นที่5พระศาสดารับรองสุทาวาสชั้นเดียวที่โอรัมภาคีอานิสัญโยชนานิปหินาก็คือชั้นอกนิทาถ้าโยมสามารถทำลายสัญโยชน์ได้2ข้อได้เพิ่มขึ้นจากเบื้องต่ำสัญโยชน์ขึ้นมาเป็นการเกิดที่ได้มาอันเป็นสัญโยชน์นะโยมเพิ่มไปได้อีก1เราจะได้เป็นบุคคลพวกที่3นะคืออันตรายปรินิพพายีเราก็จะปรินิพพานในระหว่างคือเมื่อตายแล้ววิญญาณเกิดขึ้นสัตว์เข้าไปจับวิญญาณกำลังน้อมไปก็จะสามารถปรินิพพานได้3ช่วงช่วงที่1พระองค์ก็จะเรียกว่าปัปปติกานิพพติตวานิพพายยะคือสะเก็ดไฟสำเร็จแล้วดับลงนิพพานช่วงที่2เป็นพวกที่2ก็จะเรียกโดยอุปมาว่าเป็นปัปปติกานิพพติตวาอุปติตวาลอยไปบินไปแล้วก็นิพพายยะสะเก็ดไฟสำเร็จแล้วลอยไปบินไปแล้วก็ดับเย็นพวกที่3ก็จะเป็นปัปปติกาสะเก็ดไฟนิพพติตวาสำเร็จแล้วอุปติตวาลอยไปบินไปลอยไปนานกว่าพวกที่2นิดหนึ่งแต่อนุปาหัจจตลังยังไม่ทันกระทบพื้นก็นิพพายยะก็ดับเย็นหรือนิพพานนี่ก็เป็น3ช่วงของอันตราปรินิพพายีนะนั่นคือเราละนันทิตัดอย่างเดียวทิ้งแล้วสามารถทิ้งอุปติปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิสัญโยที่สร้างการเกิดตัวสัญโยที่สร้างการเกิดเนี่ยคือจิตโยมไปรับรู้อารมณ์รับรู้อารมณ์ปุ๊บแล้วเราก็ผูกติดไปโยมนั่งสมาธิเนี่ยนั่งรู้ลมหายใจเนี่ยเสร็จแล้วหลุดไปคิดรู้ว่ากำลังคิดขึ้นปุ๊บเนี่ยไม่พอเราคิดต่อไปสักพักเนี่ยรู้ตัวตึงกลับมาลมช่วงที่เราหายไปเนี่ยที่ไปพอใจกับการที่จิตมันผูกกับอารมณ์ตัวเนี้ยคืออุปติปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิการเกิดที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกนี่เราได้การเกิดมาแล้วงอกแล้วเมล็ดพืชงอกแล้วเราได้มาแล้วเป็นเครื่องผูกบางคนก็2นาที3นาที4นาที5นาที10นาทีแล้วแต่เราจะเพลินไปคิดเพลินไปนานขนาดไหนรู้ตัวปุ๊บดับจิตดวงใหม่เกิดกลับมาตั้งในลมหายใจอีกครั้งนึงเนี่ยอันนี้คืออุปติปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิการเกิดที่ได้มาแล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องนันทิราคะอำนาจแห่งธรรมราคะธรรมนันทิความเพลินความพอใจทำให้ช่วงนี้เราหายไปไม่รู้ตัวแล้วก็ไปพอใจกับการที่ต้องได้คิดซึ่งคือการสร้างภพนั่นเองตอนนี้เมื่อเราละนันทิให้ไวขึ้นเร็วขึ้นไวขึ้นเร็วขึ้นการเกิดของเราเนี่ยพวกเราก็จะมีการผูกกับอารมณ์ที่สั้นลงก็ผูกไปแป๊บดับผูกไปแป๊บดับเราก็ละนันทิเพิ่มขึ้นฝึกมากขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอมันไปรับรู้ปั๊บแล้วก็วางรับรู้อารมณ์ใหม่ปั๊บแล้วก็วางเร็วดุจกระพริบตาพระศาสดาก็ชมว่าเป็นอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศมีกำลังในการภาวนาชั้นเลิศแต่ขณะที่มีกำลังในการภาวนาชั้นเลิศภพก็ยังมีอยู่ยังสร้างภพอยู่เดี๋ยวก็ไปคิดอันนั้นแต่ไม่นานคิดอันนี้กระพริบตาหนึ่งคิดอันนี้กระพริบตาหนึ่งความที่น้อมเข้าไปสู่ภพอย่างเงี้ยเรียกว่าภาวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิภพที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกสัตว์ก็พอใจในการสร้างภพอย่างเงี้ยสร้างเรื่อยเพราะมันพอใจตั้งแต่วิญญาณนะแล้วก็วิญญาณไปตั้งอาศัยในอารมณ์มันเป็นภพนี่ก็ชื่อว่าเป็นเครื่องผูกของสัตว์ตัวนี้พระองค์ก็เรียกภาวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิซึ่งถ้าใครละได้อรหันต์การเกิดใหม่จะไม่มีถ้าละตรงนี้ได้ถามว่าคนได้ไม่ได้รู้ตัวไหมต้องรู้ตัวได้แค่ไหนก็จะรู้ตัวแค่นั้น ประเด็นนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ใช้ในการวัดสอบความเป็นอรหันต์ความเป็นอริยบุคคลของแต่ละคนกำลังอินทรีย์ของแต่ละคนว่าเราอยู่ในระดับใดการเกิดใหม่ของเราจะมีไหมเราก็จะเริ่มมองว่าสงสัยจะมีแน่นอนอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าเฮ้ยโอ้โหนั่งสมาธิแล้วมันยังปูไฟยาวอะไรปูไฟยาวกว่าจะทิ้งใช่ไหมอันนี้เราก็ต้องค่อยๆละค่อยๆทิ้งแต่ถ้าใครเนี่ยเกาะปุ๊บวางปั๊บเกาะปุ๊บวางได้แบบไม่ยากไม่ลำบากไม่ต้องสู้กันถึงขังจะเป็นจะตายเหนื่อยใช่ไหมเราก็เริ่มรู้ว่าเรามีกำลังมากจะน้อมไปคิดก็ได้จะทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้แบบพระศาสดาบอกเนี่ยพระองค์จะจิตน้อมไปเพื่อคิดเรื่องใดก็คิดเรื่องนั้นได้จะไม่คิดก็ได้มีกำลังมากเป็นผู้มีอำนาจเหนือคันลองแห่งจิตนี้ถ้าเราฝึกมาอย่างดีฝึกมามากเชี่ยวชาญชำนาญเราก็จะสามารถทำได้แบบนี้พระศาสดาจึงน้อมจิตไปเพื่อปุเพนิวาสานุสติญาณพระนนท์ถามคนไหนบรรลุธรรมขั้นไหนพระศาสดาก็น้อมจิตไปเพื่ออย่างรู้สิ่งนั้นๆแล้วก็นำมาตอบให้กับสาวกได้อันนี้เราใช้แค่สังโยชน์3ลักษณะแค่นี้เองโดยนัยยะนี้สังโยชน์ที่สร้างภพสังโยชน์ที่สร้างเกิดสังโยชน์เบื้องต่ํา5ทีนี้ไอ้เบื้องต่ํา5เนี่ยนะซึ่งมันเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องละได้คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสกามราคะพยาบาทเนี่ยอันเนี้ยเราก็ต้องฝึกด้วยการที่เราฝึกทิ้งละไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้5ตัวเนี้ยเดี๋ยวมันดับไปเองเพราะขนาดเราเนี่ยไม่ให้ภพมันมีเลยอะพบมันยังมีไม่ได้เลยไอ้5ตัวเนี่ยก็มีเหลือไม่ได้เหมือนกันมันจะปรุงขึ้นมาปุ๊บระวางปรุงขึ้นมาปุ๊บระวางสมมุติโยมมุ่งความเป็นอรหันต์ฉันนั่งปุ๊บจะต้องได้อรหันต์เพราะว่าปฏิลาภิการนี้มาเนี่ยจะต้องทิ้งปุ๊บเนี่ยทั้งหมดนี่ล้มหมดเลยนะโอลัมพาคีอานิสัญโยชนานี้อุปติปฏิลาภิการนี้ล้มหมดเลยนะโยมจ้องอย่างเดียวจิตขยับปุ๊บวางขยับปุ๊บวางขยับปุ๊บวางเนี่ยโยมเข้าไปรับภาวะปฏิลาภิการนี้โดยตรงอย่างอื่นล้มหมดเลยเพราะว่าเหตุแห่งภพมีไม่ได้กรรมก็มีไม่ได้พระศาสดาบอกถ้ากรรมในอดีตไม่มีกรรมในปัจจุบันก็ไม่มีถ้ากรรมในปัจจุบันไม่มีกรรมในอนาคตก็ไม่มีในปัจจุบันเนี่ยโยมสามารถทำให้วิญญาณเนี่ยไม่ไปตั้งเลยในภพซึ่งการที่มันฟุ้งไปอย่างเงี้ยอุทธัจจะแล้วนั้นเนี่ยสังโยชน์เบื้องสูงแล้วนั้นเนี่ยฟุ้งแต่ฟุ้งเพื่อสร้างภพแล้วเราก็วางพอภพใหม่มีไม่ได้เนี่ยภพในอนาคตไม่มีกรรมจรรย์นี้การประพฤติปฏิบัตินี้เพื่อการละขาดซึ่งภพไม่ให้ภพใหม่หรืออารมณ์ใหม่มีไม่ให้การคิดใหม่ดำริใหม่มีนี่คือการปฏิบัติที่เร่งเข้าไปนะแต่พอหลุดแล้วเป็นอรหันต์แล้วเนี่ยเข้าใจแล้วปล่อยวางรูปเวทนาสัญญาสังขารและก็ปล่อยวางวิญญาณแต่การคิดนึกก็วิญญาณก็มีการตั้งในนามรูปปกติแต่อุปทานความยึดหรือฉันทราคะตั้งแต่การเข้าไปยึดวิญญาณไม่มีแล้วว่าวิญญาณเนี่ยเป็นเรารู้ตัวตั้งแต่การเข้าไปเกาะวิญญาณวิญญาณไม่ใช่เราแต่วิญญาณจะไปตั้งที่ไหนก็เรื่องของมันนะก็เพียงแต่รับรู้ว่าราคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโทสะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโมหะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปองค์จึงตรัสเรียกอันนี้เป็นเครื่องตรวจสอบความเป็นอรหันต์ในยะหนึ่งถ้าเราเข้าใจได้อย่างนี้ก็เข้าใจในขั้นลึกละในเชิงลึกละเข้าใจในเชิงลึกตั้งแต่ว่าวิญญาณไปตั้งและจะเป็นวิญญาณของสัตว์ได้เนี่ยก็เพราะมีสัตว์ยังมีอวิชชาและเข้ามาจับแต่พอสัตว์หมดอวิชชาสัตว์ก็ไม่เข้ามายึดถือการจับเนี่ยไม่ได้จับด้วยอุปทานแล้วรับรู้ว่าเนี่ยคือวิญญาณแต่ไม่ได้เป็นสัตว์แล้วแต่เพราะว่ากายเนี่ยมันยังไม่แตกทำลายพระอรหันต์ก็ไม่มีตัณหาไปทำลายไม่ใช่ว่าเป็นอรหันต์แล้วต้องฆ่าตัวตายทิ้งหมดแล้วใครอยากจะเป็นอรหันต์คนที่ยังไม่เป็นก็ไม่อยากเป็นฮะเพราะยังห่วงกายอยู่เดี๋ยวเป็นอรหันต์เดี๋ยวต้องตายพ่อแม่ก็ลูกอย่าเป็นนะแต่ลูกตายไม่ได้ให้อรหันต์ ถ้าบัญญัติให้ฆ่าตัวตายได้นี่จบเลยพระสัทธรรมนี่หายไปอย่างรวดเร็วแน่นอนเลยพระสัตว์ทั้งหลายยังหวงแหนอยู่นี่โอเคเราไม่หวงแหนจริงแต่พ่อแม่ไม่ยอมเลยนะทีนี้จะเกิดสงครามในครอบครัวเลยล่ะก็จะมองว่าทำวินัยเนี่ยไม่ดีทำให้คนตายใช่ไหมไม่ได้ดังนั้นเป็นอรหันต์ก็ยังดำรงอยู่ไปทรงสภาพแห่งธรรมเอาไว้ตามปกติปฏิจจสมุปบาทก็ดำเนินต่อไปแต่เป็นปฏิจจสมุปบาทที่ไม่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นละรู้ตั้งแต่การเข้าไปจับของวิญญาณไปตั้งเราพวกเราคิดดูสิว่าขณะที่พระศาสดาเนี่ยทรงพูดและทรงภาษิตทรงปัญญติปัญญัติข้อธรรมขึ้นมาเนี่ยการพูดเนี่ยออกมาจากสัญญาพระองค์ต้องใช้ขันธ์ทั้ง5เนี่ยมาเพื่อการบัญญัติธรรมและวินัยเพื่อการกล่าวคำขนาบภิกขุกล่าวคำสรรเสริญภิกขุอันนี้ต้องใช้ขันธ์5ทั้งนั้นเลยต้องใช้รูปขันธ์ของท่านมานั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติมั่นใช้รูปขันธ์ของท่านเดินไปพบคนนี้เดินไปพบคนนี้คนนี้ท่านก็ต้องใช้ขันธ์5แต่ใช้โดยไม่มีอุปทานความยึดละหมดอวิชชาละเท่ากับว่าอสังขตะหรือสิ่งหนึ่งหรือธรรมชาติอันหนึ่งเนี่ยมันใช้ขันธ์5เนี่ยมันใช้ขันธ์5ในสภาวะของอวิชชาเป็นเครื่องกั้นนี้คราวหนึ่งแล้วก็ใช้ขันธ์5โดยที่หมดอวิชชาแล้วคราวหนึ่งขณะที่ร่างกายเราเป็นอยู่เนี้ยเรายังมีขันธ์5อยู่แล้วเราสมมุติว่าเรายังไม่บรรลุตามขั้นใดสิ่งหนึ่งธรรมชาติอันหนึ่งก็ใช้ขันธ์5แต่ใช้ในแบบมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องแต่พอเราหมดอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกได้วิมุตติญาณทัศนะเราก็ใช้ขันธ์5เหมือนกันแต่ใช้ในแบบไม่มีอวิชชาละจริงๆสังสารวัฏก็แค่นี้ภาพรวมของการประพฤติปฏิบัติก็แค่นี้ทีนี้เวลาไปอยู่ในโลกเนี่ยย่อมไปอยู่ในมนุษย์โลกหรืออยู่ในโลกใดๆก็ตามมันก็มีกิจการงานของโลกนั้นๆเราดูอย่างท้าวสักกะเนี่ยก็ไม่น่ามีกิจอะไรมากนะแต่ท้าวสักกะมาบอกพระศาสดาทุกทีข้าพงศ์มีกิจมากมีธุระมากต้องรีบไปเราก็มีเรื่องที่จะต้องวินิจฉัยเรื่องต้องพิจารณาเยอะแยะไปหมดเลยนั่นแสดงว่าไม่ว่าเราจะไปเกิดในโลกใดๆก็ตามมันมีธุระของโลกนั้นๆน่ะนี่เราเกิดมาในโลกมนุษย์เราก็มีธุระแบบโลกมนุษย์ที่จะต้องเป็นภาระเกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบต้องดูแลต้องกินต้องอยู่ต้องเกี่ยวข้องกันนี่เราจะเกี่ยวข้องแบบกุศลหรืออกุศลล่ะคนมีมิจฉาทิฏฐิก็เกี่ยวข้องแบบอกุศลจิตตัวเองก็สร้างอนุสัยความเคยชินในฝั่งเลวเข้าไปคนได้สดับคนมีวิชาก็เกี่ยวข้องในแบบกุศลอุปนิสัยก็เกิดขึ้นมากขึ้นนี่คือความต่างกันของการที่คนคนหนึ่งอยู่บนโลกเหมือนกันคนคนหนึ่งก่ออกุศลกรรมบท10คนคนหนึ่งก่อกุศลกรรมบท10วันทั้งวันฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดโกหกพูดยุยงให้เขาแตกกันพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อแต่คนเนี่ยวันทั้งวันไม่เอาสร้างแต่กุศลกรรมบท10นี่คือความต่างกันของการใช้ชีวิตของมนุษย์2คนบนโลกผลลัพธ์เขาก็จึงได้ต่างกันและเนี่ยแค่2คนเนี่ยแล้วขยายไป 6-7 พันล้านคนเนี่ยแล้วการที่อกุศลกรรมบท10มันยังมีเนี่ยมันเป็นเหตุของการทะเลาะเบาะแว้งของคนในโลกใช่ไหมเมื่อกามยังมีอยู่เนี่ยมันก็เกิดอิจฉาและตระหนี่ขึ้นนี่คือเหตุของการลบพุ่งการทะเลาะวิวาทการทิ่มแทงกันและการด้วยหอกปากดังนั้นถ้าในใจเขาเนี่ยไม่มีอกุศลเลยเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้จริงไหมมันจะเกิดขึ้นไม่ได้สังคมก็สงบสุขโดยอัตโนมัติเราปรารถนาให้สังคมสงบสุขแต่เราไม่รู้สาเหตุของเหตุปัจจัยเพื่อการสงบสุขอย่างแท้จริงเราอาศัยการไปบังคับขู่เข็นทำร้ายคนนี้ต้องดีนะไปทำร้ายไปด่าว่าเพื่อให้เขาดีผลลัพธ์ก็จะได้ไม่ตรงกับที่เราคิดนึกมันก็จะมีผลกระทบมากน้อยต่างกันไปบางคนก็เชื่อบางคนก็โต้ตอบบางคนก็โต้ตอบแรงบ้างไปตามลำดับอย่างนี้ความวุ่นวายในสังคมก็เกิดขึ้นเห็นไหม เนี่ยคือเหตุปัจจัยเหตุของมันพระศาสดาจึงให้เราเนี่ยเข้าไประงับหรือการหลีกออกจากกามนั่นเองคือเนกขัมมะถ้าเรามีเนกขัมมะหลีกออกจากกามเนี่ยสบายละปัญหาตัวเราไม่มีปัญหาสังคมก็จะไม่มีถ้าสังคมเนี่ยทำอย่างนี้กันทั้งหมดถ้าสังคมเนี่ยทำอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยการทะเลาะวิวาทก็ไม่มีแค่การทะเลาะวิวาทไม่มีเนี่ยเรามาตั้งใจศึกษาถ้อยคำของพระองค์เนี่ยนะก็ยังยากนะยังไม่ง่ายนะเรายังต้องตั้งใจศึกษายังต้องเพียรปฏิบัติอีกพอควรเลยอย่างพระองค์ยังมีบอกโสดาบันสกทาคามีอย่างนั้นยังประมาทอยู่นั้นเนี่ยจะต้องทำอะไรให้ยิ่งขึ้นไปต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ให้ยิ่งขึ้นไปนะปุถุชนก็ไม่ต้องพูดถึงเลยในแง่มุมประเด็นนี้เอามาทวนซ้ำให้อีกครั้งหนึ่งจะได้เข้าใจกันแน่นมากขึ้นสำหรับผู้ใหม่ก็จะได้สร้างความเข้าใจเพิ่มขึ้น